Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Kuvendi Kosovës sot voton për ndryshimet kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale. Në Kosovë ka më shumë remitenca se sa investimet të huaja. Ushtria Nigeriane liron 178 persona të rëmbyer nga Boko Haram. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdem.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në orën 10, Kuvendi Kosovës mban seancë plenare ku do të procedohen ndryshimet kushtetuese që do t'i japin rrugë themelimit të gjykatës së posaçme për krime e lufte. Më 26 qershor, Kuvendi Kosovës nuk arriti që për 5 vota të siguroj miratimin për themelimin e gjykatës së posaçme, pasi 13 ligjvënës nga Partia Demokratike e Kosovës votuan kundër, abstenuan apo nuk morën pjesë fare në seancë. Ndërka që partit opozitare, Lëvizja Vetëvendosja, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovë, të cilët votuan kundër kësaj gjykate herën e parë, kanë thënë që edhe sot do të votojnë kundër. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry është duke kërkuar që të risiguroj aleatet në lindjen e mesme se marveshja bërthamore me Iranin do të bëj rajonin më të sigurt. Nuk mund të kemi asnjë më dyshje nëse marveshja zbatuot në tërsi do të bëj Egjiptin dhe shtetet e tjera të këti rajonin më të sigurta, u ka thënë Kerry gazetarve në Kairo më dyshkurt gjandalesës e parë në lindjet e mesme. Sekretari Kerry tha se Egjipti dhe Shëbaat e pranojnë se Irani është i angazhuar në aktivitetet destabilizuese në rajon, prandaj është të rëndësishme që të sigurohemi që programi përthamor i Iranit të vazhdoj të jetë paqësor. Nëse Irani është destabilizues, është shumë mirë që të kemi një Iran që nuk ka armë përthamore, sesa një Iran që posedon armë të tila, tha sekretari Kerry. Autoritetet në Nigeri thonë se ushtria ka liruar 178 personat të cilët kanë qenë duke u mbajtur peng nga terroristët e organizatës islamike Boko Haram. Në deklaratën e lëshuar thuhet se ushtria ka liruar pengjet, në mesin e tyre kanë qenë 101 fëmijë, 67 gra dhe 10 burra. Gjithashtu gjatë këtij operacioni ushtarak është kapur një komandant i lartë i Boko Haramit. Policia në Los Angeles i ka bërë thirrje publikut për ndihmë në gjetjen e atletit shqiptar, i cili u zhduk pas pjesëmarrjes në lojrat e veçanta olimpike. Andy Guzmari, 42 vjeç, për herë të fundit është parë më 31 korrik në kampusin e Universitetit Jugor të Kalifornias, ku janë mbajtur këto lojra. Policia amerikane thotë se Guzmari nuk flet anglisht dhe ka thënë se ai ka pasur të veshur një bluzë të kuqe me logon e Shqipërisë në të. Kreju i FIFA se Blatter do të jap dorëheqje nga pozita e tij në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Presidenti Koni Thomas Bach ka thënë se Blatter e ka informuar atë muajin e kaluar se nuk do të kërkojë edhe një mandat tjetër në këtë organizatë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Mimoza.
Kuvendi Kosovës sot mban seancë plenare ku pritet të votohen ndryshimet kushtetuese që do t'i japin rrugë themelimit të gjykatës së posaçme për krime lufte. Çfarë shkruajnë sot gazetat, Zenel?
Duke u fokusuar në këtë çështje, Mimoza e përditshmja koaditore citon burime nga kabineti qeveritar se janë të bindur se sot nuk do të ketë dështim të dytë dhe se qeveria që drejtohet nga kryeministri Isa Mustafa nuk ka një plan të tretë nëse rastësisht edhe këtë herë nuk kalon themelimi gjykate speciale. Duke vënë pas se qeveria synon të procedojë të gjitha amendamentet për specialen sa më shpejt me qëllim të plotësimit të detyrimit ndërkombëtar që akoma qëndron mbi supet e shtetit, gazeta rikujton se amendamenti për specialen parashes që se cilit institucion të drejtësisë kosovare t'i bëhet nga një mekanizm paralel ndërkombëtar. Koaditore sekson se i njëjti amendament herën e parë kishte marrë vetëm 75 vota, jo mjaftueshëm për të hyrë në fuqi dhe se vendimtar për maskarimin e amendamentit kanë qenë 10 deputetët e PDK-s, 7 prej cilve kishin votuar kundër, duke dhënë pa bindjen e shprehur nga kreu i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi se varësit e tij do t'ia dëgjojnë këshillën dhe rekomandimin për të votuar pro gjykate speciale. Koaditore sekson se përpjekja e qeverisë sot nuk do të kalojë lehtë në kuvend, pasi opozita ka paralajmëruar veprime për të parandaluar, si që kanë thënë përfaqësuesit e saj, përmbysjen e demokracisë. Mimoza.
Prania në Kosovë, strukturave të mbështetura nga Serbia shpesh është temë e gazetave. Çfarë ke zgjedhur sot Zënel nga kjo temë?
Në këtë temë, Mimoza është fokusuar e përditshmja zëri e cila ka vënë duke se Beogradi zyrtar në muajt në vijim do t'i dyfishoj përpjekjet në arsimin fillor të mesëm në Universitetin e Prishtinës në Veri të Mitrovicës dhe në shëndetësi me qëllim që si shtuhet u aletësoj jetën serbë në Kosovë. Gazeta citon zyrtar të qeverisë serbisë të kanë thënë se populli serb në Kosovë duhet jetë konkurent kur është fjala për sistemin arsimor i cili sipas tyre duhet të përmirësohet. Ndërsa sa i përket bashkisë komunave me shumicë serbe, gazeta Zëri thekson se Republika e Serbisë do të ndajë mjete për financimin e saj dhe se pikërisht kjo bashkësi do të jetë çështje kryesore e bisedimeve Kosovë-Serbi në rundin e ardhshëm në Bruxelles. Mimoza.
Përfund Zënel, çfarë mund të veçonim?
Nga e përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka të bëjë me akt akuzën nga ish kreu të gjykatës kushtetuese Enver Hasani. Gazeta thekson se prokuroria e shtetit duhet të hetoj zyrtarët e drejtësisë që fshehen lëndën e Enver Hasanit. Sipas të përditshmes Kosova sot, kjo prokurori, nëse do që me të vërtet të shkëpuz drejtësin nga ndikimet politike, nuk janë thonë vetëm nëse i ndëshkon prokurorët dhe gjykatësit me shkeljet ligjit, neglizhencë, abuzime dhe pislëse të tjera, se tek e fundit këta prokurorë dhe gjykatës janë të emëruar politikisht dhe veprojnë sipas urdhrave të eprorëve të tyre të politikës dhe parapolitikës.
Falemnderojmë korrespondentin ton Zënel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit, ndërka që ne emisionin e vazhdojmë nga studioja qendrore në Pragë. Riprocedimi në kuvendin e Kosovës i amandamenteve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte është në kundërshtim me rregullat e punës së kuvendit, thonë deputetët e partive opozitare. Ata kanë paralajmëruar se në mbledhjen e sotme të kuvendit, ku do të votohet për këtë çështje, opozita do ta paraqesë një propozim rezolut me të cilin së pari dënohet gjenocidi serb në Kosovë. Kronike Arton Konushevcit.
Deputeti nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Glaukon Jufca tha para Radio Evropa e Lirë se Kosova po hyn në një fazë të re të funksionimit ku më nuk vlen rregullat dhe nuk respektohet as vendimet e kuvendit e as kushtetuta.
Tash çështja ka shku shumë më thellë sepse kemi edhe një problem shumë të madh procedural apo që i përket rrofshit të demokracisë, sepse një vendim i kuvendit Kosovës, i cili për mendimin tim është i plotfuqishëm, edhe që është vullneti deputetëve të zgjedhur të popullit, e ka rrëzuar gjykatën socialen në votimin e fundit, dhe tash qeveria me rikthimin e saj, me riprocedimin e gjykatës speciale në kuvend, mendoj që po e fut pushtetin politik në Kosovë në një cikël të ri të cilin do ta kisha quajtur diktaturë qeverisë në Kosovë.
Tha Konjufca duke shtuar se shtetet demokratike dhe moderne funksionojnë vetëm me rregulla të shkruara. Edhe shefja e grupit parlamentar të partisë politike Nisma për Kosovën, Valdete Bajrami, tha për Radio Evropa e Lirë se riprocedimi në kuvend i amandamenteve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale është në kundërshtim me të gjitha rregullat e kuvendit.
Qeveria sjell amandamentet pa i fut fare në komision për legjislacion dhe në komisionet funksionale, më thonë që çdo herë po shkon në tu trash ajo shkelja e çdo norme, qoftë në kuvend, po qoftë edhe në përgjithësi procedura tjera.
Shefi i grupit parlamentar televizijës vetëvendosi Glaukon Jufca ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se në seancën e SNS, partitë opozitare janë pajtuar që të dalin me një propozim për miratimin e një rezolute për dënimin e krimeve të luftës në Kosovë të viteve 1998-1999.
Se pikë të parë të rendit të ditës, ta fusim në seancën e të hënës miratimin e një rezolute e cila së pari e dënon gjenocidin serb në Kosovë, të cilin e ka ushtruar Serbia gjatë viteve të luftës në Kosovë, pra viteve 1998-1999. Sepse kjo është shumë e rëndësishme dhe rezoluta përmban një pikë atje, e cila thotë që qeveria duhet ta merrë rrugën e prioritizimit të trajtimit të gjitha krimeve të luftës pa përjashtim.
Edhe në partin politik Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vlerësojnë se kuvendi i Kosovës ka votuar për amandamentet kushtetuese që lidhen me gjykatën speciale dhe rezultati ka qenë negativ. Ahmet Isufi, nën kryetari i AK-s, tha se për të kundërshtuar riprocedimin dhe votimin e gjykatës speciale janë në kontaktet e vazhdueshme me të gjitha subjektet politike opozitare.
Do të mbajmë konsulta të vazhdueshme deri në mbajtjen e seancës, por konsiderojmë se nuk është e drejtë që të bëhen shantazhe ndaj deputetëve ashtu siç po dhe pronë qeveria e Kosovës. Po ashtu do të shohim gjitha format në koordinim të cilat pamundsojnë arritjen e aprovimit të gjykatës speciale.
Kuvendi i Kosovës nuk arriti për 5 vota të siguroi me 26 qershor miratimin për ngritjen e gjykatës, duke qenë se 13 ligjvënës nga Partia Demokratike e Kosovës votuan kundër, abstenuan apo munguan fare nga seanca. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dërgesat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës paraqesin kategorinë më të madhe të hyrave në Kosovë. Madje remitencat kalojnë edhe investimet e jashtme direkte në Kosovë. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, vlera e remitencave në vitin 2012 ka qenë 605 milion euro, kurse ajo e investimeve 229 milion euro. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Në vitin 2013, dërgesat kanë arritur në mbi 620 milion euro, ndërkaq investimet 280 milion euro. Kurse vitin e kaluar, dërgesat e mërgjimtarve kanë arritur në 693 milion euro, kurse investimet kanë rënë në 151 milion euro. Diferenca vlerës në mes investimeve dhe remitencave është absurde për ekspert për çështje ekonomike. Ata konsiderojnë se ambienti i pafavorshëm për investimet e huaja ka bërë që situata ekonomiko-sociale të jetë pafavorshme, rrjedhimisht nevojë të mjaftueshme të qytetarëve të Kosovës për remitenca. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se Kosova është ndruar në një hapësirë mjaft interesante ku menaxhimi i parasë është futur në një situatë mjaft të vështirë. Arsye nivelit të ulët të investimeve të huaja janë barrierat e të bërit biznes në Kosovë, ndërkaq emëruesi i përbashkët i zgjidhjes së të gjitha problemeve ekonomike, sipas Gërxhaliut, është sundimi i rendit dhe ligjit.
Është një hezitim i cili po e pengon shtarin e Kosovës, në veçantë diasporën, investoj në investime kapitale, qoftë në prodhim, qoftë në fusha tjera, dhe etyra kjo e karakterizon edhe fakti që krahasrritja e remitancave në Kosovë, cilat janë shumë atë për të dedikuara dhe të destinuara për konsum, e kemi një rritje të deponimeve bankare që ka kalu në më tepër se 2 miliardë gjysmë.
Ndryshe Kosova konsiderohet si një ndër shtetet me më së shumti dërgesat e emigrantëve. Afër 300 euro në muaj vlerësohet se qytetarët e Kosovës pranojnë remitenca, ku në të shumtën e rasteve këto dërgesa shfrytëzohen për konsum familjar. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, një herë ish antar i bordit në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, por se autoritetet kompetente, por dhe shoqëria në përgjithësi, duhet të vedi sot që këto mjete përmes ligjeve dhe strategjive t'i orientojnë në zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.
Shumë shtetet të Ballkanit Perëndimor janë pozitive në hyrjet nga remitenca. Për shembull, Turqia, Bulgaria, Macedonia, por dhe Shqipëria, që janë në vende marrëse të remitencave.
Ndryshe, ajo që mbetet shqetësuese në mënyrën e shpenzimit të remitencave, sipas Safet Gërxhaliut, është se pjesa më e madhe këtyre dërgesave eksportohen jashtë shtetit si paratë gatshme, për shkak të nivelit të lartë të produkteve të importuara.
Produkti i vetëm që Kosova eksporton në brenda vitit ka një arritje në paratë gatshme. E them këtë bazuar në faktin se më tepër se 82% e gjitha produkte importohen dhe krahas importit të produkte nga vendet të tjera importohet edhe inflacioni.
Ajo që vret në të dhënat e Bankës Qendrore është se që nga viti 2008, kur investimet e huaja për çdo vit shënojnë rënje, gjatë kësaj periudhe vazhdimisht ka pasur rritje të remitencave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Para mbylljes rikujtojmë titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës sot voton për ndryshimet kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale. Në Kosovë ka më shumë remitenca se sa investime të huaja. Ushtria nigeriane liron 178 persona të rëmbyer nga Boko Haram. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mëngjesit. Për zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, klikoni në evropaelir.org. Unë ju falemderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 12. Miru dëgjofshim.